1949. godine bio sam uhapšen u Moskvi i na zahtev mađarske vlade sproveden u Mađarsku, gde me čekala optužnica da sam učestvovao u zaveri sa ministrom spoljnih poslova Rajkom da oborimo socijalistički režim u Mađarskoj i da povratimo stari kapitalistički feudalni sistem. To je bila glavna tačka optužnice. Odmah uz to bile su i druge tačke. Prvo, da bi me moralno kao čoveka potpuno diskreditovali, da sam odgovoran čak i za ubistvo nekoga. Treće, da sam bio služio obaveštajnim službama Amerike, Engleske, Mađarske, samo što me nisu optuživali, sam bio u službi pokojnog japanskog Mikada.